Blaðsíða 43.1. Myndasaga. Saga um hvað? Vinnið saman í hópum, rannsakið og spjallið myndasögur í umhverfi ykkar. 1. Eru myndasögur alltaf skemmtiefni? 2. Eru þær aðeins fyrir börn og unglinga? 3. Hvar birtast myndasögur annars staðar en í bókum? Hvernig myndasögur eru það? 4. Þurfa myndasögur alltaf að vera sögur? Hvað með til dæmis mynda brandara eins og hugleikur Dagsson er þekktur fyrir eða myndir eins og Halldór Baldursson teiknar hér fyrir neðan? Er hægt að kalla þær myndasögur eða eru þær eitthvað allt annað? 5. Nefndu dæmi þar sem myndasögur eru notaðar sem ádeila á samfélagið. 6. Rissaðu upp þína eigin mynd þar sem fram kemur samfélagsleg ádeila. 2. Skilurðu myndina? En ef þú færð vísbendingu? Þessi mynd segir mikla sögu, en samt er enga frásögn að finna í henni. Ekki beint. En ef þú veist að hún birtist í fréttablaðinu þann 27. mars 2015 og með því að nota netið til að rannsaka fréttir, finnurðu kannski söguna á bak við myndina. Þetta er afar gott dæmi það hvernig vísanir í listum og menningu byggja á því að lesandinn við skilji og þekki samhengið.